Campus FM jipprezenta Erf Misrijietna. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Father Joe Borch, nkemm mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Friġġieri nsidnukom l-edizzjoni oħra tal-programm tagħna dwar il-proverbi erf misrijietna. Insellim lek Joe.
Lilek ukoll u l-issemmija tagħna.
Il-ġimgħa li għaddiet konna qed titkellmu fuq proverbi li jintrabtu mal-karattru. U kenna varjetà mhux ħażina, kenna minerali, kenna injam, kenna ħadita, kenna klieb. Kenna l-elementi jifiri kollha marbuta b'xi mod jew ieħor mal-karattru. U naturalment aħna waqafna inħabba l-ħin. Illum nistgħu nkomplu billi ngħidu ftit ieħor fuq proverbi li huma marbuta mal-karattru. Minn fejn nibdew?
Ara, il-karattru biex ngħidu kelma aktar ġenerali bħal ma nagħmlu dejjem meta nibdew. Għamna drabi, il-karattru titwilet bieħ konna edin najdu dakinar, imma mbagħad ukoll. Meta nitħattu fuq karattru tajjeb, karattru ħażin, għax nagħmlu dik id-distinzjoni, so għafna drabi nassoċjaw mal-virtu jew il-vizzju, jiġifieri kwalitajiet tajbin, kwalitajiet ħażiena. U l-virtu jew il-vizzju dejjem marbutin mad-drawwa, jiġifieri ħaġa ripetuta. Meta azzjoni inti tirrepetiha, allura imbagħad issir isabiċċa minnek.
Jekki tajba virtu, jekki ħażina vizzju.
U di ħaġa interessanti ħafna, illi anki l-filosofi l-kbar bħal Aristotele ngħidu aħna hekk jiddefinuha l-virtu. Xi ħaġa li tiġi bl-abitudni, bid-drawa, bir-repetizzjoni, ħafna drabi dik l-iktar ħaġa importanti u interessanti li ngħidu. Jiġifieri veru li inti tista' titwilet b'karattru mod jew b'karattru ieħor, imma mbagħad hemm ukoll l-idea tat-trobbija. Jekk inti l-bniedem qatt ma turih x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin tħallih jagħmel li jrid. Dana jista' jkun li jkollu dik it-tendenza illi dejjem jagħmel affarijiet ħażiena u din iktar ma tirrepetija mbagħad issir parti minnek.
Ma fuq din li qed tgħid l-użu tal-lingwa jiffaxxinani aħna għadna sa ħaġa tajba ripetuta issir virtu, ħaġa ħażina ripetuta issir vizzju. Imma ma nafx jekk qatt xilt qajt inti ma l-użu tal-kelma vizzju b'mod differenti jgħid għandi vizzju naħsel kullum kien kuljum. U jkun tajjeb li qed jgħid u jintroduċiha bil-kelma vizzju.
Iva, tintuża hekk bil-Malti, jimma nużajiex hekk, ma naħsibx li għandna nużawha hekk għax ma tfissirx hekk, imma veru daħlet fil-lingwa, daħlet fil-lingwa għax normalment vizzju għandna norbtuha ma xi ħaġa ħażina. Ma dan inti ma tistax tikkontrolla l-lingwa kif tiżviluppa, però għandek raġun ġieli tintuża hekk. Issa jekk trid timmorru daqsxejn lura lej il-proverbji, għax isna tlaqni ftit fin-nofs fil-programm liħor. Skont iz-zokk il-fera, jonkella skont is-siġra l-frott, din ilek tfakkrek bil-fors f'xi parabola tal-Vanġelu.
Ekku, iktar, iktar minn waħda, Kristu uża ħafna immaġinijiet li huma marbut mal-agrikoltura u għadni kif ġej minn vjaġġ fl-art imqazza meta iddur l-istess postijiet fejn kien hemm hum, naturalment mhux fil-bliet, imma fil-kampanja sib postijiet fejn aħadhom kif kienu, jien naf qed iddur fil-kampanja ta' San Marija jew fil-kampanja ta' ħdejn il-Baħar il-Mejjed, jew fil-kampanja dawk l-għolijiet, tibda tifhem iktar xi tkun rajt jew smajt fil-Vanġelu fuq siġar differenti u għala min jiżra waqatlu biċċaw fit-tajba u ħażina għax inti tinduna u tara liliqi f'nofs l-għalqa għandek xi blat u ġebel u mbagħad għandek biċċa kbira ħamrija u.
Naturalment. Eżatt kif qed tajt int, Kristu kien jgħix dik it-tip ta' soċjetà agrikola, allura l-paraboli tiegħu huma kollha meħudin min-natura. Biex jinftehem malaj, skont iż-zokk il-fera anki mill-frott tagħhom tarfuhom, jiġri dawk huma kollha proverbi li huma marbutin ma' dan. Issa għandna ieħor bil-Malti li donnun tilef li fisser l-istess. Skont l-arma l-konslu, skont l-arma l-konslu, ġifieri skont l-arma tal-familja, l-emblema tal-familja, joħorġu l-membri tagħha.
Imma l-konslu, hawnhekk x'aħna s-sol, il-konslu hawnhekk nużaw ħillum il-kelma konslu ambasċaturi u konslu. U għek
tfisser ta'
għu. Ma' l-konslu kien jgħidu koll il-konslu tal-fidda dak li t-muri għamillek it-timbru. Allora, ma' nax jekkux kont l-arma l-konslu tfisser, għajdaj jimbullax.
Allora, jista' jkun li qed jagħmilek l-arma tal-familja. Veru, ma' jiena kif nafu tal-proverbju skont l-arma il-konslu, ġifieri skont l-arma tal-familja jħorġu l-membri tagħha. Skont it-zokk il-fera. Issa, ħuġġieġa tat-tiben. Ma lajt intefa, li naħseb li inti smajta motiħor, meta najdu nar tat-tiben.
Ejfa.
Nar tat-tiben. Vini najdu għal xaħat li tlalu malaj, imma mbagħad malaj għaddilu. Fuqo di palja, apoku valja bit-Taljan.
Jam il-vampa kbira, imma
malaj. Ma kważi dak li għadna l-aħħar darba, jar xaħat jitlalu malaj, u jizbel għal ftit, imma mbagħad jgħaddilu.
Mill xaħat iżon f'qalbu ma jitkellem x'imbagħad.
Diki. Imbagħad għandek. It-twajjeb miskin.
It-twajjeb miskin. Ġiex kelmiet. U għala, xie mbħajn.
Inti taf xie fisser. Għalix, twajjeb mux tajjeb. Il-kelma twajjeb, ħafna drabi fil-Malti. Għed li u.
Jisu fidil.
Kważi fidil. Tajjeb iż-żejjed biex najtek. Mux makak. Ma jilħaqlux. Ma jarafx meta xi ħadd, pereżempju, qed jgħaddih biż-żmien jew qed jitħaq bih. Allura għalhekk it-twajjeb miskin. Għaxi sipruħu ta' situazzjonijiet fej jitħu bieħ.
Imma ħana, l-ħadarba ġo, meta kun għati t-kan l-ħadar program fuq l-ħajku, għadna li l-qawwa tiegħu li f'numru limitat ħafna ta' kliem, limitat ħafna, joħorġu messaġġ qawwi. Għawek, ġiex kelmiet ta' jena jdu għana.
Iva, wara kemm interessanti, għax imbagħad għandek ukoll. Twajjeb hu imma ħmar mhux. Għana kemm interessanti di. Riqisu, jorbot ma liħor, imma jaqilbu daqxej, jaqilbu daqxej t-tifsira.
Ġifiri daħl kemm twajjeb makak.
Qalbu tajba kemm tridu, imma ma titħaqx bih.
Naqlim bħal sriep u safjim bħal ħamim kien hemm xi ħadd.
Dak huwa l-ideal. L-annimali jidħlu ħafna f'dal-proverbji. Sa dak li attenti fakkarni f'dak li għajt Machiavelli fil-Principe.
Xi għajt mela?
Il-pariri li għati li Lorenzo dei Medici. Dak kien ħalih ħafna meta rċevih dak il-ktieb. U tista' timmaġina għaliex għaliex dan Machiavelli qed jgħidlu tittamelek, tittamelek. Tajjeb li tajt il-verità meta tista' ma meta hemm bżonn aħjar tikdeb. Inkella aħjar jibżgħu minnek milli jħobbuk, inkella jgħidlu lil Ċesare Borġa bħala xempju ta' kif għandu jmexxi l-prinċep issa nafu x'kien jagħmel Ċesare Borġa jistieden in-nies għall-ikel, ikun jaf li hemm tnejn tliet erba' minnhom li huma kontrih, tnejn jivvalinhom u tnejn oħra jbatilhom is-sikarji biex joqtluhom qabel jaslu d-dar. Dal-pariri li qed itih, da beda jaqrah, għada jgħid. Isma' hija da qed jgħid lin-nies kif jiġibu ruhom il-prinċpijiet. Ma tantx ħabjaċir bih dak. Iva, imma daka.
Imma l-annimal fejda.
Għaxek jgħidlu l-prinċep, jgħidlu inti biex tkun prinċep tajjeb u ma jelbek ħadd, kemm biex takkwista l-poter, immiżjed biex tibqa' fih, sewwa, irti kollok is-saħħa tal-iljun imma titkun makak u ħażin daqs il-volpi, tittaqadhom, tittaqadhom daw.
L-iljun u l-volpi.
L-iljun u l-volpi.
Semmejna annimali u ħafna affarijiet oħrajn. Tkellimna b'mod ġenerali fuq difetti l-iktar minn affarijiet tajbin tal-karattru, imma żgur li misirijietna mbagħad għamlu proverbji fuq difetti partikolari, naf il-vanità, per eżempju, affarijiet oħrajn.
Fuq il-vanità hemm proverbji sbieħ ħafna. Il-vanità bil-Malti għamra drabi ngħidula frua. Il-frua,
ewwa. Frua tal-frua tu kollu frua kien jgħid oħolet.
Vanus void, dik tfisser. U hemm il-verb foroħ, jiġifieri żvojta, tbattal.
Inżoħ għall-baħar.
Nżaw għall-baħar hux għalik. Ngħidu il-baħar jofroħ u jimla. Dittini biċċa ħafna drabi ma jgħidux. Jiġifieri, the sea ebbs and flows.
Joħroġ u jerġa' jidħol.
Ebbing and flowing. Tarhom l-opposti jofroħ, jiġifieri jitbattal, il-baħar joħroġ il-barra u jħalli ramla vojta. U jimla, jiġifieri jerġa' jiġi lura, jitla fuq ix-xatt jew fuq ir-ramel.
U l-vanità?
Kollox frua fuq din l-art, jew kollox duħan fuq din l-art. Frua tal-frua din għatta inti u kollox frua tikamill l-Ekklesjasti mill-Bibbja u kultant flok frua najdu duħan. Kollox duħan fuq din l-art.
Għax memx sustanza.
Mutaddi malaj.
Eżu.
Issa fuq il-vanità, il-vanitus, jew dak li jħobb jiftaħar. Iġbaħ l-arloċ tar-raħal fil-ħin imma le fil-qniepen. Dawna, għax aħna nħallu.
Iġbaħ l-arloċ tar-raħal
fil-ħin imma le fil-qniepen. Fil-li aħna nħallu.
Interessanti di.
Proverbi li għadhom ħajjin u għadna nisimawhom. Imbagħad proverbi bħal dan li ntilfu.
Ma trid tispjega ftida.
Mela. Kun puntwali u preċis, jiġifieri iġbaħ l-arloċ tar-raħal fil-ħin, imma mhux fil-qniepen, jiġifieri toqgħodx tiftaħar kemm int puntwali, toqgħodx tajt lin-nies kemm int preċis, dak ħallihom lilhom jgħidu għadik il-ħaġa fuqek, mhux tfaħħar lilek innifsek, mhux sabiħ.
Ma kif jabdu x'ħaġa li isa m'intax taqsam xejn. U meta tisma' tkun iktar ħaġa ovvja mbagħad li dejrek hemm biċara isa.
U turik ukoll il-ħajja tal-Maltin kif kienet fl-antik. Veri dejjem kollox marbut ma' l-elementi li dawruhom mal-ambjent li jgħixu fih. Hawnhekk għandek il-knisja, għandek il-kampnar, għandek l-arloġġ, id-doqq kull kwarta, llum ma nafx għaliex f'ċerti irħu la bdew jipprotestaw qed idoqqu kull sija. Għax waqfuhom l-arloġġi.
Ejba, vera.
Ma se taċ torqod dik, tiftakar.
Ekku, ekku. Anki ħanajdlek, anki per eżempju fis-seba' nieqsa kwarta, iggergru.
Veri qabel sal-ħamsa
jibdew miżbiħalla.
Mentri issa anki tas-seba' nieqsa kwart ma jiġi.
Iggergru, iggergru.
Ma nafx għaliex jiena forsi għax imrobbi ħallija u l-qniepen. Anki l-qniepen tal-arloġġ tal-Knisja li għalina kienu isom Wens.
U kien hemm lingwa sħiħa fil-qniepen tal-lidoqombat fil-ġisu.
Imma insomma kif għadt inti darba il-ħajja tinbidel u d-drawwiet jinbidlu magħha. Tħallix ir-rieħ jimlik jew jimlik, jiġifieri tkunx vanitus. Tħallix il-vanità titlagħlek għar-rasek.
L-istess għax bħal dduħan ir-rieħ isu mhux materjali.
Ekku. Għandek xej ta' sustanza. Batanna wieħed sabiħ. Is-superf lanqas ix-xitan ma jaħmlu.
Imma jiġifieri jara l-Maltin xi stmerrija kellhom għas-superf biex jaqbdu x-xitan li hu l-ħażen
inkarnat.
U jgħidlek mhux hemm għax spiritu ma hemmhekk ngħidu fuq spiritu wkoll kontradizzjoni għal ħażen inkarnat. U jgħidu laqas ix-xitan mhu anke x-xitan idej u s-superf ja.
Is-superf ħadd ma jħu gost bih, ħadd ma jħobbu.
Issa tagħmel tiġi semmejt jien fuq ix-xitan li hu superf għandna id-dnub tax-xitan ngħidu li kien għax kien superf ried ikun bħal Alla. Ma interessanti wkoll fuq dan li qed ngħidu semmejna d-duħan. U anki rieħ mim li rieħum li duħan. Ma anki najdu mim li biħin nifsu.
Mkku, dina interessanti għalix hija idjoma użata ħafna. Għaldiri jaħseb biss fl-affarijiet li għamelu u jaħseb li uħjar minn ħaddieħor.
Aħna jdu kol jaħseb li d-dinja tibda u tispiċċa fih.
Dan huma kollha proverbi li jduru ma l-istess kunċett, ma l-istess idea. Għax għandna ħafna proverbi fuq il-ftaħir, sa' proverbju minnhom. Jgħidlek, ħalli l-ħaddieħor ifaħrek. Ma għandek kull għasfur jifraħ brixu.
Ekku.
Imma mbagħad toqgħodx tiftaħ.
Jiġifieri tkun hemm self-esteem allura.
Mbagħad għandek toqgħodx tiftaħar brixek. Dan kulħadd jieħu gost meta jagħmel xi ħaġa tajba. Imma fl-istess waqt il-proverbju ieħor qed iwissejk biex ma toqgħodx tiftaħar bl-affarijiet it-tajbin li tagħmel int. Għax min jiftaħar jaqal bahar.
Iva, interessanti di għal al-bahar.
Dana fuħ. Għadiri, ma jaqtax figura tajba. Nifhem daqxejn, met inti miexi fuq ix-xatt jew fuq il-blat. Tajjeb, u f'daqqa waħda tissipru hekk isfel, in-nies jitħu bik. Dana hemmx tagħmel bħal meta min jiżloq fuq banana dak it-tip ta' umorizmu. Kull ħmar iħobb jisma' lilu n-nifsu jinħaq. Maħna raġaw daħlu
l-ħmir. Mixi ta' morna l-ħmar.
Sisser l-istess din, u ġek, ġiviri kull ħmar iħobb jisma' lilu n-nifsu jinħa, u ġiviri kull ħadd ruħu gost jiftaħar b'dak li jagħmel.
Imma din li qed tgħid inti, tfakkarni wkoll fl-istorja li kellna fil-ktieb tal-Malti meta konna nażar, li turi kif imbagħad il-ftaħir qisu li wieħed jippretend fil-ftaħir qisek qed tippretendi dak li m'intix. L-istorja naħseb tiftakar inti tal-ħmar. Li xiet fuq u ġiet tal-ġil tal-jun, dak kien għaddej, rada l-ġil tal-jun libsu u beda kulħadd isellimlu wax jaħsbu l-jun u tant feraħ li beda jgħajjet u beda jinħaq u kulħadd induna li kien ħmar u spiċċa bid-daqqiet tas-siq il-barra.
ħrafa ta' jesopu li minna isbu, li minna ħafna u dawk huma sbieħu kollox. Forsi x'darba nagħmlu programm bihom għax fihom ħafna x'titgħallem u tajt tirrakkonta l-istorja u ma nafux wis minnhom aħna ta' dawn l-istejjer konna noqogħdu nfittxuhom biex nfissruhom għax aħna nafu 4-5 komuni.
Kellu ħafna jiġifieri jesu.
Ħafna ħafna mal-oħrajn.
Interessanti tkun din.
Das
program fuq hekk.
Qatt tiddoq bit-trumbetta ta' ħadd ieħor.
U għandna verżjoni oħra tiegħu di li ftit.
Iva, di
Vulgari.
L-istess vers li hemm f'Dante. Issa, ekkol buko del kul feċe trombeta.
Tajda bit-talja ma' feċ forsi iktar tinżel.
Kulħadd jifhimha. Issa, fil-Persjan. U f'lingwi oħra, hemm il-qawl jew il-proverbju. It-tir biġwiena ħadd ieħor. M'għandniex dak.
Le.
Dak għal fisser l-istess, iddoq bit-trumbetta ta' ħadd ieħor. Jiġri tiftaħarx b'xi ħaġa li m'għamiltiex int, tippruvax tieħu l-mertu li mhuwiex tiegħek.
Fuq is-superf ngħidu wkoll naħseb tot ta' superf jindi hu. Meta ngħidu arani u lat misniex.
Eżattament dak huwa proverbju ieħor fuq bniedem li mkabbar minn fuq bih innifsu għalhekk rani u lat misniex. Issa għandna proverbju li jeżisti wkoll f'lingwi oħra u forsi nispiċċaw bih. M'intix se tgħallem l-ommok tbennen.
Għan kien għajdu ximtix li għatallem l-ommok tredda, nafu jena.
Iva, l-Inglis, bl-Inglis hemm dil-espressjoni, to teach your grandmother to suck eggs, najdana. U bit-Taljan, insenjare, annuotare ai pesci, ġifiri t-prova tallem il-ħut jom. Bil-Latin sabiħu kol. Aquilam volare docet, ġifiri tallem il-lajk lat-tir.
Tir.
Kemmu mażbieħu, il-proverbi.
Ma li interessanti ġew f'dakollu meta tibda semmihom inti b'lingwi differenti hemm. Jiswu hemm affarijiet li qegħdin fis-sajki komuni tagħna.
Ekku, u nesprimuhom b'metafori differenti imma dejjem ifissru l-istess ħaġa. Kollha jfissru l-istess. Najduha fuq xi ħadd li jaħseb li jista' jgħallem li xi ħadd li jaf iktar minnu jista' jgħallmu x'għandu jagħmel. Mentri jkun qed jinjora l-esperjenza. X'ħafna drabi inti ma titgħallimx biss mill-kotba, imma titgħallem ukoll mill-esperjenza.
Għadna kemm il-darba fuq dan il-programm li l-proverbi marbutin mal-esperjenza jiġri joħorġu mill-ħajja ta' madwar in-nies u jirriflettu u qed jgħidulek. Imma il-proverbju wkoll f'ċertu sensi u għall-inqas uħud minnu biex ma niġġeneralizzax hu qishom marbuta mas-sens komun. F'ċertu sens ġew qishom manwal tas-sens komun.
Ekku, dik li nistgħu ngħidula l-prudenza prattika dik hija insomma l-proverbju. Issa isma pereżempju dan, allura għandek das-sensiela ta' pariri fil-proverbji, issa qed inħallu ftit il-karattru warajna għax tħallna ftit f'suġġett ieħor.
Mhux hekk aħna għandu mbiċċa allura minn suġġett tal-ieħor.
Imma dik l-idea li marbutin mal-esperjenza dak l-aħħar proverbju li semmejna. U da jgħidlek aħjar ħarba minn karba, l-inkwiet u l-ġliet aħrabhom, m'għandekx tridhom. Aħrab il-periklu, jkunx ikun il-periklu, u jekk tara li minħabba r-rabja tista' sipruhek fi ġlieda, aħrab, mhux toqgħod hemm biex tieħu tiegħek, anki jekk ikollok raġun. Dina sabiħa.
Fight to flight, għajt jgħid flight għaw, kaħrab.
Aħrab.
Mhux tiġġlieda.
Ekku, anki u tħallix li xi ħadd li jipprovoka kumbattajt għax ipprovokani, għax imbagħad tista' tiġi fil-għali, tista' tiġi fl-inkwiet. Tara li ġejja hekk bil-kbir tara li tista' toħloq ġlieda. Warbila.
Dabba rrasek.
Dabba rrasek. Mux tuqotim. Aħjar tħawat moħħok mill-li tħawat sottok. Dina u koll.
Di.
Din najdu li huma dawna. U il-proverbi li jurwuk iktar kifandek tajx fil-ħajja normali komuni. Allura di xit fisser. Aħjar tħawat moħħok mill-li tħawat sottok. Ġiviri, ekk għandek problema, solvija. U aħjar is-solvija binar, mux mur toqgħod taħseb fuqha meta tmur torqod.
Ma jistax torqod titqallef u tħawad sotto hekk.
Għandek is-solvija, solvija malaj, u tħallix li dik tibqa' tinkwetak anki billej u li ma tħallikx torqod. Aħjar it-triq għax la fiha xewk u lanqas olliq.
It-triq.
It-triq. Tajjeb. Tajjeb. It-tamil
sew. It-tarruk tarfos tal-kampanja fi it-toro naħseb.
It-tamil sew li għed t-istaqsini. Le, li t-fisser. Aħjar it-triq li taf. Min li t-tuhu xie modija li ma ta' fiexax minna li jiksa ta' sal-qabel. Tajjeb.
Skorċa. Ġifaj try then tested.
Ekku, skorċatoja jajdu l-Attaljani. Ġifiri, rrux tiħu dik it-triq. Biex inti tajtu, iva, issa ħinħles, senaddi milaw.
Somma, ma jurux daw li għetin buttaw jisu karattru siltaħaj avventurus?
Le, għanzi għet jgħid l-ektivita l-avventura, tajjeb, tħu xot kats, najdu l-Inglis, kju kena najdu dina, jibiri, it-triq li dejja maddejt minna, jardik, għajar id-dum ftit iktar matiħu dak li tixtieq, milli tipprova tasal qabel minn xi modija li ma tafiex. U dik ukoll tgħallem mill-esperjenza għax inti tieħu triq jiġifieri tgħaddi minn fejn għaddi kulħadd tieħu triq.
Għax dak li jista' jidher qasir jew ta' malajr ikun itwal.
Ekku. Demp tat-tajjar jibża minn nar. Veri, bniedem dajjef, raħ marbut ma' l-karattru kollha hekk. Bniedem dajjef. Demp tat-tajjar, bniedem dajjef.
Ma demp id-demp mandux il-bniedem demp.
Le, ma aħna maħniex li dejjem fihom tifsira antropoloġika
għal
l-annimali. Issa. Da bniedem dajjef jibża minn kollox. Demp tat-tajjar jibża minn nar. Imbagħad għandek bib li ħriġt minnu jew bib li għalaqtu bil-erra, bib li ħriġt minnu jew għalaqtu bil-erra, terġax titħol fih. Issa dan koll. Jiġifieri jekk xi ħadd tittrattajtu ħażin, tmurx titolbu pjaċir. Fija naqra.
Insomma, jgħidu tista' tmur titolbu skuża.
Tista' tmur marada ma jgħidlekx mur titolbu skuża. Jiġifieri kif konna qegħdin ngħidu fil-bidu mhux dejjem dawn il-proverbji qed jagħtu pariri ta' virtu. Jiena wint forsi ngħidu aħjar tmur titolbu skuża, ma dan qed jgħidlek leta. Tersaqx lej, għax issa għamiltu ġaħġa għazina, tmux titolbu pjaċir. Jista' jkun ukoll li jfisser tkun xwiċċek tost, jiġifieri wara li għamilt xi ħaġa għazina li xi persuna azzjoni għazina, imbagħad tistenna minn għandu li għamillek xi pjaċir.
Imma l-element ta' sens komun għall-inqas bil-perspettiva ta' kif tħares lejn il-ħajja hija hemm.
Hija hemm, inku. Ħalli jibret ukoll. Hemm sabiħa.
Imma naturalment qed jgħid. Qed jilagħba fuq ħalli ħibret il-brodu pereżempju mbagħad ħudu, imma mbagħad qed jgħid l-azzjonijiet umani, prova ħalli l-argument komplek wara l-kalma.
U le mhux fuq l-argument biss għax anke marbut ma taqablu, ġifieri jekk trid pjaċir minn xi ħadd u taraħ irrabjat, ħalli jikkalma l-ewwel, imbagħad kelmu.
Illum għandna proverbju jew le.
Mela wasanna biex mela ma sanna biex nagħlqu. Iva dana. Il-proverbji li qed noħolqu aħna. U jiena għal dil-ġimgħa ħloqt proverbju pożittiv ħafna. Kelma ħelwa l-muftieħ tal-qalb. Immaġina l-qalb isabib. U dan huwa proverbju pożittiv għaliex inti l-dak li jkun b'kelma tajba tista' twensu, tista' sabru u tista' wkoll ġalu jiftaħ qalbu miegħek. L-muftieħ tal-qalb.
Jekk qed nitkellmu fuq li tiftaħ qalbek għall-oħrajn. Ħansibu ħajkum il-ħajku li ktibt inti li jorbot ma' din it-tema.
Iva.
Madwar il-mejda, l-om, il-missier, l-uliet u r-refuġjati.
Aw, xalik. Dana ftaħtu ġe kombinazzjoni qoddim, kuxek.
Ekku, da il-providenza.
Kultant tikteb poezija, jew ħajku, jew anki storja. Dak il-ħin li tiktiba ma tkunx taf. Li għat jiġi żmien u tibda tot anki għaż-żmien li ġej. Bil meta tkun qed tiktiba, għaw verament hawnhekk kellif moħħ ir-refuġjati wkollax kienu diġà magħna, imma jibqa' jgħod ukoll llum.
U li għandek tajjeb dal-proverbju nikkonkludu biha li mhux qed issa tqisu barrani, qed tqisu tal-familja.
Qed tqisu bħala ta' ġewwa.
Ekku, dawk il-kummenti naslu fit-tmiem ta' programm ieħor. Jien Fader Joe Borch, l-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni, nagħmlu appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu, erf missirijietna. Ippreżentaw il-programm Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.